Savarbībā ar William Hill.
Sveiciens visiem Formula 1 entuziastiem un faniem. Tuliņ jau startēsim ar Ķīnas lielās balvas izcīņu, kas atgriežas pie mums pēc pāris gadu pārtraukumu. Un ko tur? Rausim to pūķai zāsti saldi. Čau!
Čau!
Un sākam šķetināt. Ir ļoti daudz, vai ne?
Jā, mums atkal nelaikā, tā var teikt, mums ir podcasts, mums ir ceturtdienas vakarā jau ieraksts, jo Ķīnā viss notiek piektdienu no rīta pēc Latvijas laika, protams, un tā kā tā ir sprinta nedēļas nogale, pirmā šogad, par to mums arī būs jāparunā, tad tas nozīmē, ka jau piektdienu ir svarīgas lietas jāskatās, kā piemēram sprinta kvalifikācija, nu es nezinu, citiem varbūt tas absolūti neinteresē, bet nu, es esmu diezgan to sprintu arī kritizējis, tomēr kopumā es teiktu, ka es skatos uz sprintu diezgan pozitīvi, sprinta nedēļas nogala kā tādu, man viņa patīk nedaudz labāk nekā tradicionālā, bet es negribētu, lai katra būtu sprinta nedēļas nogala, kā tev ir?
Nē, man patīk, ka viņas ir, un arī nav viens pēc otra, bet ir, teiksim, drusiņi pamētāts, ir foršāk. Uzreiz interesi un tāda noturība lielāka, kaut kāda tāds iekšā tāds, nu, vairāk tāds deglītis tāds, nu, kad jā, tā intriga bišķiņu vairāk, un sprints ir sprints, tur bez pitstopiem, bez nekā, un...
Jā, nu vajag nedaudz dažādību, uz 24 posmiem tomēr vajag nedaudz dažādību. Mums ir Alonso jau uzlikts uz ekrāna, Alonso parūpējās par to, ka viņš pats ir savas laimes kalējas, laikam tā to var teikt. Šeit gan jāsaka, Alonso kā vienmēr publiskajā daļā to pasniedz tā nu, nedaudz savādāk nekā patiesībā, jo tā ļoti ciniski tā lietai pieiet proti par Alonso nākamo līgumu, tad nu, nebija jau viņam citur, kur sprukt. Tā nopietni paskatoties, ja mēs atmetam mazās komandas, mums ir jāatmet Red Bull, kur viņu neņēma, tur sakars vai kontakts ir bijis no Alonso puses, un Horners laikam ne pirmoreiz, nevis laikam, bet pilnīgi noteikti ne pirmoreiz ir iedevis kurvīti Alonso. Iemesli tur ir daudz un dažādi, un varbūt par tiem šoreiz nerunāsim. Mercedes nav viņš gatavs pāriet uz vienu maksimums divām sezonām pasildīt sēdekli priekš Kimi Antonelli. Nu, un Aston Martin paliek loģiskākais, vienkāršākais, drošākais, pelnošākais risinājums ar ļoti tālu perspektīvu, kur tev vēl ir iespēja pelnīt naudiņu par to, ka tu pagozējies Formula 1 komandā un esi kaut kāds, nezinu, padomdevējs vai nu kaut kas tam līdzīgs apmēram. Turklāt galā Aston Martin ir arī Hypercar programma, kas nākamgad jau realizēsies krietni ar Vantage diezgan jau reāli produktā, kas nozīmē, ka arī Le Mansā būs iespēja atkal uzbraukt, tā kā to viņš noteikti grib, viņš negrib beigt karjeru pēc F1, tā kā es domāju, ka tur ar Aston Martin loģiski un viss pašsaprotami. Bet nu daudzi vecuma rekordi ir pārspēti un tiks vēl pārspēti, kāpēc es pieliku šos vecuma rekordus, nu tad vecākie braucēji 21. Gadsimtā pa tādu Alonso kļūs nākamgad, uz sezonas izskaņu pārspējis Mihaela Šumahera tieši šajā gadsimtā, protams, 50. 60. Gados bija vecāki, bet, kas ir interesantākais, tad viņš nav top 5-niekā vecākais uzvarētājs Formulā 1 21. Gadsimtā. Tur ir Raikkonens, tur ir Šumahers, tur ir Barrichello, Hamiltons, Webers. Ja tagad uzvar Alonso, nu es domāju, ka to rekordu pēc viņa būs pārspēt ļoti grūti kādam.
Nu, ja vienīgi Hamiltons paliks un viss ļoti forši attīstīsies, un mēs atkal varēsim viņu redzēt spozmē, bet jā, tad sanāk, ja viņš nākamgad uzvar ir 43 gadi.
Jā, 43. Nu, tur ir krietni pārāk.
Jā.
Bet jā, nu, Hamilton pēdējā uzvar tieši tā savu darābijā, tā kā arī tāds interesants fakts.
Jā, ok, bet īsumā tev pārsteidz fakts, ka viņš nu, tagad nepacēl cepuru, paņem kaut kādu pauzīti vai kaut kur citur pabraukt, vai tas ir tā diezgan loģiski, ka viņš pēc tam pāriet pabeidz šos, uz cik gadiem viņš nos?
Uz diviem.
Pēc diviem gadiem viņš pāriet uz citu jau, uz citu
kategoriju,
jā.
Nu, nav tā, ka teiks, ka viņš nepaliek arī pēc tiem diviem gadiem, tur ir divi plus kaut cik, un to viņš nesaka, viņš saka, ka tas ir ilgi, tas ir garākais līgums vispār viņa mūžā, tā viņš patiesībā teica, bet cik garš viņš negribēja atzīt. Vai tas pārsteigums? Nē, kā jūs teicu, tas ir loģiskākais, man ļoti pārsteigt, ka viņš jāaiziet kaut kur citur. Tā kā šis ir loģiskākais risinājums, un kā jūs teicu, nu, viņš pats to grib pateikt, pasniegt tā, ka viņš ņem laimi aiz ragiem, un tā kā viņš ir tās laimes sev kalējis, nekā agrāk viņam karjerā bijis arī tiem neveiksmīgām pāriem citām komandām, ka īsti varbūt viņš nav bijis tas noteicējis, un kad piespiedu kārtā tur ārā no McLaren tika it kā izspiests vai bija spiests pieņemt tādu lēmumu un tā tālāk. Nu, tur var strīdēties par to visu, bet, kā jūs teicu, nu, te nekāda pārsteiguma, un šī nav tāda pārsteiguma ziņa, kas varēja būt, ja viņš pāriet, teiksim, uz tā pašu Red Bull vai Mercedes. Tā kā te viss loģiski, normāli.
Ok, bet ne tikai Alonso mums pārsteidz, bet pats ir pārsteidzoši ātri, manuprāt, pārsteidzoši ātri ir nākamās sezonas kalendārs publicēts.
Jā, tieši tā, es biju nedaudz uz pakaļas, es nespēju tik līdz, es nezinu, esmu par vecu vai kā, es divreiz kļūdījos, es sūtīju tev ziņu mums kopējā čatā par to, ka kalendārs jāieliek ielikt 24. Gadu, es Twitterī liku ziņu, ka ienācis ielikt 24. Gadu, nu es nespēju jau 25. Gadā nekādīgi dzīvot, mēs nu pat esam ienākuši 24. Es no 23. Gada jau pārslēdzies, ka napjus to četrinieku, tagad man uz piecinieku jāpārslēdzās, nu nē, es nevaru, bet nu labi, ja nopietni, tad Austrālija pirmais posms, kā tev labāk patikt Austrālija nekā Bahreina vai tomēr ne?
Laikam.
Jo Bahreinā būs testi joprojām.
Jā, tie datumi gan vēl nav paziņot, jā, bet atsaucoties uz kuru no raidījumiem iepriekš mēs runājam, tu teici, es tev prasīju, par Austrālijas posmu, es prasīju, kādas tev attiecības, teica, nu, ka forši un rīti un Austrālija ar to vienmēr sākam. Es teikšu, ka laikam ir es pat šobrīd es laikam vēl neaptveru to tās izmaiņas tagad. Es domāju, ka nāks tuvāk, es varbūt sapratīšu vairāk, kā es par to jūtos, bet šobrīd laikam es vēl vispār mēģinu viņu sagramot.
Es teiktu, ka tas ir vēl, es nebiju vēl viena lieta izdomājis, kas ir liels plus, kas nav Bahreinai, jo Bahreinai ir testi. Turpat pēc nedēļas notiek pirmais posms, līdz ar to nav tāds patos tam visam. Mm-hmm. Komandas ir tur. Komandas tur atrodas, viņas jau tur tā kā ir, ne, es negribu teikt iesūnojuši, bet tu neierodies siltos apstākļos prom no Eiropas, kur vēl ir, teiksim, nu labi, ne ziem, bet tāds vēls pavasars. Turklāt Austrālija, kā mēs nu pat redzējām, ļoti mīl Formula 1. Mm-hmm. Tā atmosfēra, kas ir tur Bahreinā, nekad mūžā nebūs tāda atmosfēra, jo nu, tur nav tādas tradīcijas un tur cilvēki nu, negaida to formulu tā. Austrālija viņi ļoti gaida un to var nolasīt arī šeit, nescik 1000 km attālumā no televīzijas. Mm-hmm. To var just līdz ar to, tas, ka es piecelšos agri no rīta un skatīšos to treniņu, un tur tribīnēs būs 120 tūkstoši skatītāji jau, man tas iedos to enerģiju, un to, ja tiešām ir sākusies jaunā sezona un skudriņas skrien. Nu, Bahreinā sākās, jā, nu sākās, bet tribīnes tur pustukši, kā nu tur ir, tur aizbraukuši tie paši, kas aizbraukuši ir eiropieši, nevis vietējie. Līdz ar to es teiktu, ka tas ir labākais gājiens, ko var izdarīt, lai uztaisītu to sezonas sākumu tā tiešām uz urrā.
Bet ja būtu iespēja, tagad mēs ātri filozofiskais tev jautājums, ja mēs izņemam Bahreinu Austrāliju, kuru no šīm sacīkstēm tu vēl varētu ielikt kā pirmo?
Nu, te var droši vien, ka iet visam cauri un teikt, ka varbūt šis darētu un visi pa brīdim darētu, bet man ir pieredze lielākā, teiksim, vai tā nostaļģija, vai tā jaunības lieta, ka es atceros to Austrāliju, līdz ar to man ir tāds sentiments par to, man ir atmiņas par to labas un es pat citu negribu iedomāties.
Okay.
Un man es neteiku, ka man Bahreina ļoti sita pa nerviem, nebija jau gluži tā, bet tagad, kad ir atpakaļ tā Austrālija un būs atpakaļ tā Austrālija, tā es sajūtu, ka nu, šī ir īstā lieta. Mm-hmm. Tā kā, nu, tā pieredumam liels spēks, jāsaka. Jā.
Ok, nu labi, tad, nu ko, Ķīna, te patais stūra, ne burtiski, bet, nu, stāsti, kas mums ir šoreiz šeit. Mēs tomēr atgriežamies Ķīnā pēc cik gadu pārtraukuma?
19. Gads bija pēdējais posms, faktiski visus šos gadus nenotika Covid, dēļ arī vēl pagājušā gadā, jo Ķīnā tomēr tā lieta tika diezgan nopietni vēl joprojām kontrolēta un ierobežota un tā tālāk līdz ar to publiskie pasākumi nenotika. Tā kā 5 gadi pagājuši, kopumā tā varam teikt, un Formula 1 ir ļoti, ļoti izmainījusies kopš tā laika. Mums pāris čempioni ir aizgājuši, Kimi Raikkonens un Sebastians Vettels, nu, daudz debitanti, kas vispār Ķīnā nav braukuši un Guan Yu Zhu, starp citu, ir viens no tādiem. Mm-hmm. Viņš arī Ķīnas posmā nav startējis un arī Ķīnas trasē nav startējis, kas ir interesanti. Viņš gal galā savu junior karjeru vispār Lielbritānijā ir aizvadījis un Lielbritānija dzīvojis ir. Būs interesanti arī pavērot, kā viņš tiek uzņemts kā mainieks, jo pirmajā Ķīnas Grand Prix posmā, tas bija 2004. Gads, Ķīnā bija ļoti beidīgi ar skatītājiem. Tas bija skaidrs, ka Formula 1 tur ienāca dēļ tirgus, vietējie, nu, uz to skatās, lai cik viņi tur miljārdi ir, viņi skatās, un kā viņi skatās, viņi īsti nezin, kas tas ir. Laika gaitā tas nedaudz uzlabojās, bet tur tika sēdināti karavīri, armīnieki tribīnēs, tur bērni tika pionieri vesti tribīnēs, nu pionieri sektā, bet no apmēram tā tas izskatījās kā padomjā. Un lai tika izskatītos, ka tās tribīnes pilnas ir krāsotas, tie krēsli tika krāsoti krāsaini, lai izskatītos, ka tribīnes pilnas, bet nu tur bija bēdīgi ar apmeklētību. Līdz ar to būs ļoti interesanti paskatīties, jo tagad mēs esam iekāpuši citā ērā. Ir Drive to Survive, vai tas ir līdz viņiem aizgais vai nē, vai Gonju Žu efekts nostrādā vai nē, vai viņš tur ir tāds varonis vai nav, jo nu Formula 1 vai motorsports kopumā Ķīnā nav starp top 10 vispār populārākiem sporta veidiem. Līdz ar to tas būs interesanti, to būs interesanti paskatīties. No tehniskā viedokļa ir uzklāts jauns asfalts daļā no trases, kas var sarežģīt diezgan situāciju, ja uzlīst lietus, tad varētu būt kā bija, ja nemaldos, 20. Gads Stambulā, kur slidinājies visu pamatīgi, jo tā trase nav iebraukāta, tie tās eļas nav izbraukāta sārā, teiksim, nav tas cikls, nogatavināšanās cikls asfaltam kārtīgs pabeigts. Tā kā tas būs interesanti, bet, ja būs savs laiks, tad trases attīstība ir ļoti augsta. Par to jārēķinās, un pilnīgi skaidrs, ka ļoti daudz, ko šeit noteiks divi līkumi, un tā ļoti izteikti arī, ka trases konfigurācijā var redzēt, nu, divi līkumi, tā nosacīta ir veseli četri līkumi, pirmais, tātad otrais, trešais, ceturtais, tur var saskaitīt, kur tiek pavadīts ārkārtīgi daudz laika, un izeja arī uz otru garo taisni. Šis, ja nemaldos pēc kārts, viņš 13. Skaitījās līkums trases konfigurācijā, un tie ir lēnie līkumi ar ļoti ilgu laiku, kur tiek pavadīts ar milzīgu uzsvaru uz priekšējo kreiso riepu. Tātad priekšējā kreisā riepa, tie arī var redzēt visvairāk sarkana, arī Pirelli grafikā. Tas nozīmē, ka tā riepa ierobežos visu pārējo četru riepu. Aizmirjās riepas, ar cik nedēļas tik ļoti salīdzinoši, bet tā priekšējā kreisā riepa ierobežos vismaz sausos laikapstākļos visu pārējo riepu arī mūža ilgumu. Jo skaidrs, ja viena nodilus, nu tad pārējās tur nekādīgi kompensēt to nevar. Mums vēlāk ir jautājumi paredzēti arī no skatītājiem, un skatītāji arī daudz, daudz tieši par to Ķīnas posmu prasa, tā kā es domāju, ka tur daļu mēs atbildēsim vēl tur. Bet kopumā es teiktu, ka tas, ka ir jauna trase, un ir šis sprinta nedēļas nogale, nu tas to visu padarīs diezgan traku, teiksim tā. Tā kā traku vienā virzienā vai otrā virzienā, no to mēs redzēsim tikai sacīšu nedēļas nogalē. Bet kopumā es esmu priecīgs par Ķīnas atgriešanos, kā jūs teicu, ir vairāk aspekti, kāpēc jau turklāt tā ir ļoti liela iespēja, ka mēs redzēsim pirmo un, kas zina, varbūt vienīgo pārskatāmā nākotnē reizi, kad ķīniešu pilots startē Ķīnas trasē. Jo, nu, Gonju Žu ir viens no kandidātiem, kas nākamajā sezonā tikpat labi var nebūt vairs mums Formulā 1.
Ok, bet pirms mēs ejam tālāk pie mana sociālo mediju apskaita, man tev ir viens fun fact. Tu parasti esi tas, kas zini baigi visādus interesantus un vispār izspēlē arī diezgan negaidītus faktus. Vai tu zini, pēc kā trasa ir veidot, pēc kādas ideoloģijas, kas tur apakšā slēpjas?
Jā, tas ir rakstu zīme, simbols, kas nozīmē šangi, ja nemaldos izrunāt to, tas ar tulkojumu augšup, ja es pareizi atceros.
Tu pasties, ko es pierakstīju, es domāju,
nē, es nepasties, ko es neradu tik tālu, man nav tik labi redze.
Es domāju, beidzot, es tev ar kaut ko, es esmu, nē, tev ir pilnīga taisnība. Es, nu jā, tu man īstībā
šāds fakts bija jāmācās, ja, nevis jāmācās, bet jālasa man ļoti sen, tā kā es gatavojos komentēšanai, ka vajadzēja jā. Trīs treniņu sesijas katru pa stundu, 30, kas kopā 4,5 stundas, un līdz ar to tādas visādas muļķības. Absolūti neko nenozīmējuši muļķības bija jāatrod un jāizrok ārā, jā. Lai ir par ko parunāt.
Jā, tā kā atgādina nedaudz L burtu, tas simbols, un tad trase arī ir tāda doma tieši tā. Nu, tieši
varbūt tu zini, ko nozīmē Šanhai, starp citu, tādā kādā sakarā.
Nu, tātad kaut kas ar virs... Nē, hai ir jāzina, ko nozīmē hai, lai zinātu, kas ir.
Es biju ļoti pārsteigts, to es arī kaut kad meklēju. Nu, Šanhai ir pie jūras pilsēta, pie austrumu Ķīnas jūras, dzeltenā jūra, nedaudz augstāka austrumu Ķīnas jūra, tur pretī ir. Un patiesībā tā ir bijusi pirātu savu laiku ļoti iecienīta pilsēta. Un Šanhai nozīmē, tas nav viens vārds, tur kā vienmēr, bet teikumā tas nozīmē ar varu piespiest kādu strādāt uz kuģa. No, nolaupīt apmēram darbam uz kuģa uz ilgu laiku. Tā kā tas acīm redzot, tur tika darīts, pirāti ar to nodarbojās, un tas bija tas reģions, kas tā tika pazīts, tā kā diezgan dīvaini.
Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapst.
Labi jau teikt,
bet bumbā dos.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Nu labi, no dīvainām lietām pie kaut kā citiem ierasta, varbūt arī pie kaut kā dīvaina sociālā mediju apskats. Jā, nu šo es arī biju padalījusies Twitterī. Leclerc ir pārsteidzis vai nepārsteidzis ar jaunu saldējumu līniju. Tā ir Lec. Un tur ir četri draugi, kam ir divas mīlestības – saldējums un autosports. Un tad viņi ir radījuši šo te saldējumu zīmolu, kurš jau ir pieejams Itālijas veikalos. Un garšas man šķiet bija četras vai piecas, vaniļa, pistācijas un kas tik vēl ne. Un tad, starp citu, šis jau bija ļoti labu laiku atpakaļ vidējā bilde, kur Leclerc it kā kalnos ēd saldējumu, kas liekas pilnīgi kategoriski pret jebkuriem veselības standartiem dažiem. Bet tas bija vienkārši slēpts PR's jau saulēcīgi. Viņš šādi reklamēja to savu saldējumu un tad no ar blīkšķi arī iznāca. Visi, protams, ir sajūsmā tas, vai viņš ir garšīgs vai ne. Es nezinu, jo es Itālijā biju pirms šis saldējums tika palaists publikā līdz ar to. Jā, uz Latviju, diemžēl, nepiegādā vai par laimi nepiegādā. Tā kā pateikt, vai garšīgs, es nezinu. Bet Leclercam ir arī jauns ģimenes biedrs, sunīts vārdā Leo, un viņš jau ir izvazāts pa visādiem pasākumiem, bet nu, tāpat jau cilvēki priecīgi, nākamgad Ferrari būs Rosco un Leo, redzēsim, kā šis suņu tandems strādās kopā, bet nu jā, tā kā tas ir tāds jaunums, jo man liekas ar viņu šiem te grafikiem, pārlidojumiem, suniņiem, tas ir dzīvnieki, jeb kādu, man liekas, paņem, tas ir diezgan traki, bet nu redzēs, kā izies, varbūt, ka pieradīs.
Tas ir Labradora mazulis vai pamazu?
Tas tu kāds takšveidīgs tāds, viņš tāds maziņš, jā, tāds susuriņš. Nu jā, nu tālūk. Un tad nu tālāk, ka mēs sākām šo podcastu, tad tu man ļāvi arī kādu baumu iemest arī tur par draudzenēm vai vēl kaut ko. Nu un es tā ilgi turējos un neko nestāstīju, jo arī beigi nebija ko stāstīt. Nu tu beidzot tā kaut ko var izstāstīt. Lando Norris ir nu manīts jau ilgāku laiku visādos pasākumos. Tagad pēdējais bija Monako ATP tenis turnīrs augšā. Bildītē, kur ir ar jaunu blondu dāmu, portugāļu meiteni, aktrisi, slīpsvītru modeli, un tā izrādās ir Barcelonas futbola kluba Žao Felix spēlētājs, tāds draudzene. Nu, vienā vietā raksta, ka esot sagājušies, kamēr ir attiecībās ar Žao, citi saka, nē, ka tur viss beidzās un tad, bet nu jā. Citi prasa to, nu kā tad sportisti iepazīstās ar šīm te meitenēm. Nu, un tad tas, ko mēs esam lasījuši un redzējuši, tad, ja zini, Gazlī arī ir draudzene, Kika, kura arī ir portugāļu meitene, nu, un viņas ir draudzenes, vai modelis kopā strādā, nu, tad, nu, kā, nu, ballītēs taču mēdz iepazīties ar jaunām sirdsdāmām un āķīšiem, nu, tā kā tāda baumiņa. Žao fani ir priecīgi, Lando fanes, tiksim tā pareizi, Žao fanes ir priecīgas, Lando fanes nav priecīgas, es tā saprotu.
Jā, nu, tad, kā iepazīstās, domāju, ka tās meitenes diezgan konkrēti izvirs savu mērķi, ko viņas grib dabūt sev par draugu un iet uz to mērķi, tajās aprindās apgrozās. Tā kā.
Protams, tā kā, nu jā, tad pirmais pipariņš no manis, jā. Tālāk man ir video spēļu entuziastiem, jā, ir arī jaunā F1 2024. Gada spēle, pieejama pre-order, tas ir tā kā viņa latvisko
iepriekšējā pasūtīšanā,
kur nu ir, ja tu pasūti iepriekš, ir cena, man starp citu atsūtīja, paldies, Kristap, jo es no šī ļoti maz ko saprotu, es māku tikai palūgt, iedot man konsoli, un es gribu pabraukt, tā kā es neesmu nekad sūtījis, bet jā, nu tas pre-orders maksā 70 eiro, bet tur nāk kaut kāda čupa ar bonusiem, kur tur F1 TV Pro ir bez maksas uz cik ilgu laiku, un kaut kādi tokeni, un kas tik tur vēl ne. Un tā ir tā Champions Edition, kas ir tā tad kaut kas arī ļoti, ļoti īpašs. Bet bez šīs tēm pre-order viņi maksātu 89,99 eiro. Un tas iznāk 31. maijā, un nu, tur tad tev tie labumiņi vairs netiek. Tā kā tiem, kam patīk šī lieta, tad laikam ir diezgan izdevīgs pasākums. Nu tā, bet atgriežoties pie Ķīnas, man ir vēl viena lieta, un nu tad Valterī, ar mūsu local hero, ja vietējo varoni un vietējo gidu, tad iztaigā Šanhaju un nu, vismaz šeit stāsta, ka žūviņam rāda un stāsta visādas interesantas lietas par Šanhaju, par šo te pirātu pilsētu. Un, nu jā, forši pavada laiku, laiks laikam nelutina, bet, nu jā. Tādas foršas lietas, man liekas, ir pievienotā vērtība, ka tev ir, ka jūs esat no dažādām valstīm, no dažādām kultūrām, un savukārt ķīnietim var parādīt, kas ir sauna. Nu tā. Bet turpinot par mūsu vietējo varoni, jā, kas svarīgi, Ķīnā būs pirma izrāde jau rīt, kinoteatrī viņa dokumentālā filma, kas šajā gadījumā ir par viņa karjeru, par viņa spožākajām un īpašākajām sacīkstēm. Un tur ir iekļauts, tur gan ir rakstīts 2005. Gads, bet šajā 2004. Gadā, kad pirmo reizi Ķīnā notika posms, viņš tur bija. Un Alonso ir tas viņa varonis. Vismaz tā viņš ir teicis, atzins, un viņš tur redzēja Alonso un... Un kā mazs bērns ar lieliem sapņiem, tad viņam tas pirmais posms ir bijis īpašs, un tikpat īpašs ir šis posms, jo viņš beidzot tiek lielajā formulā braukt Šanhajā, un tad šī sakarā arī pirmizrāda kino teātros, gan jau kaut kur būs iespējams arī redzēt mūsu platuma grādos. Bet, jā, es nezinu, kādā valodā, nu, ķīniešu valodā, bet jā, es gribētu redzēt, man liekas interesanti, ka filma to par... Sportisti, kas nav vēl tāds, nu ne F1 čempions, tāds liela sasnieguma, ka tā dokumentālā filma jābūt ļoti, man liekas, aizraujošai, lai viņu piesaistītu. Kā tev šķiet?
Nu viņam, es, kā es teicu, tikpat labi šis ir augstākais punkts karjerā. Tikpat labi liels iespējas, ka nākamgad viņš nav vairs Formulā 1. Tā kā, jo viņš nav, nu būsim godīgi, nav viņš parādījis Formulā 1 tādu sniegumu, ka mums jāsaka, nu noteikti mēs bez viņa nevaram iztikt. Mm-hmm. Viņš nav neko arī, teiksim, kā pilnīgi izgāzies, viennozīmīgi ļoti solīts kā debitants ienāca, bet nu jā, šobrīd tas, ka viņš ir ķīnietis, noteikti strādā viņam ļoti par labu. Tas tirgus viņam ir aiz muguras, un kā jūs teicat, daudz kompānijas nevis no Ķīnas viņa atbalsta, bet Eiropas kompānijas, kas grib iziet uz Ķīnas tirgu. Mēģina ar viņu asociēties kaut kā, bet nu, pagaidām es neredzu, ka viņš paliek nākamgad Formulā 1. Es domāju, ka viņš ir diezgan jā, tajā īsajā sarakstiņā, kas varētu iet ārā. Mums nāk debitanti ļoti spoži, spilgti.
Nu jā, nu skatīsimies, kā būs. Jā, gaidām filmu varbūt arī šeit. Un ko? Ir atkal jauni ķīveru krāsojumi, vai tev tas pārsteidz?
Es redzēju pandas krāsojumu, jā, to sarkanu es ar pamanīju, bet panda man gan patika ļoti. Šis viens rakurs, tur tajā vienā rakursā, nu ļoti izskatās no priekša, man liekas, ka bija arī tur viss mēlīte, ir viss pandas.
Viss, un... jā, reku purniņš ar mutīti vaļā un divas atstiņas, jā.
Jo panda, lai cik mīlīgi un miermīlīgi liktos, panda diezgan stipri ir kā dzīvnieks, tā kā spēcīgi, tā kā, jā, tas tāds interesants dzīvnieks.
Panda, kas ir nokritusi standartā uz muguras un ar kājām gaisā. Tur bija daudz visādi, jā, rekruņi ir.
Jā.
Un tad, jā, no Aleksam, man liekas, uz dzīvnieku tēmu ir ļoti tuva ar saviem, cik viņam trīs kaķi, divi suņi, bet jā, šī ķīvera arī pirmā, ko es ieraudzīju, man iekirta acīs ar unikālu un tādas laikam vēl īsti nebija.
Ar Kung Fu Pandu pareizi atcerījos, man bērns skatījās Kung Fu Pandu sajūsmā par mūtiņu.
Jā, un tā arī ir diezgan ar lielu zemtekstu tā mūtene. Tā kā, jā, Aleksam ir jauna ķīvera, Raselam ir jauna ķīvera šī sarkanā. Un, nu, protams, atkal vietējais varonis, Guanju Zhu, jā, viņa ķīvera arī ir pandas, ir trase un ir šīta pati bilde, kas bija iepriekš no 2000, tur rakstīts 5, bet es gribu ticēt, ka no 2004. Gada, jā, viņa īpašā ķīvera un, nu, jā, varēsim redzēt kaut ko atsevišķi, bet klau pie ķiverēm pieķiroties, man liekas, to arī diezgan daudz prasa. Ir limits ķiveru krāsojumiem, cik viens pilots var, vai viņi maina, kā viņi grib?
Šobrīd nav. Bija mums limits, atceramies vien brīdi, kad Sebastians Vettels sāka eksperimentēt, ka katrā posmā bija pilnīgi cits krāsojums, tad uzlik limitu, tad tomēr atļāva tā, ka nu, ja okay, atļausim jums vienu, divus tur speciālos posmos mājas, nu, un ja atļauj to, tad kas ir mājas posmas, kurām ir dubultāta pilsonība, nu, aizgāja tur reāli. Viss auzās, tā kā šobrīd var krāsot kā grib, bet tas jau ir arī, bišķiņ domājot par identitāti, jo piloti kaut kādā veidā tomēr mēģina to savu identitāti saglabāt, tas pats Lando Norris kaut kādu veidu krāsi, jo tomēr viņš saglabā tajā visā tos pašus savus logotipus un kompānijas, ko viņš liek virsū viss, tā kā, nu, kā kuram šeit, es domāju, ka ienāk prātā, jo bija laiks, kad visu karjeru nostartēja vien to pašu ķiveru pilotu 80. 70. Gados, un mēs momentā atpazinām James Hunt, nevienam tā ķiveru nebija, tas pats Damons Hills un tā tālāk, nu, tagad tā lieta ir savādāk tomēr nedaudz, bet es teiktu, ka jā, man tomēr patīk, ka pieturās pie tā, kaut kāda sava ķivers krāsojuma, jo šis man, es uzmetu acu, man likās pēc Mihaela Šumahera ķivers pirmajā brīdī, nu skaidrs, protams, tur Ķīnas motīvi un drakons un sarknā krāsa, jā, bet nu, tā.
Bet, nu tā. Nu jā, nu tā, un protams, arī Ķīnas sakarā ir arī, protams, F1 uztaisījuši krekliņus un džemperus, un jau arī citas komandas izdod jau Miami posmam, kas jau būs vēl pēc divām nedēļām, bet jā, gatavojās, tā kā tie, kas grib forši izskatīties uz katru posmu, droši ejiet, pērkat, trakojiet, un, bet tagad tava rubrika – tehniskais stūrītis.
Jā, tehniskais stūrītis pagājušais bija nedaudz ar tādu vēstures piestienu, šoreiz tā ļoti tehniski būs, bet ne pārāk smagi, ne pārāk sarežģīti, vairāk tā kā sakojot līdz tendencēm, kas notiek. Par Red Bull mēs ar tevi jau runājām par, ka es demonstrēju ar lineāliņu šo viņu jauno tendenci, nedaudz sanest visu tuvāk centra līnijai, un šeit varētu būt tā kā turpinājums tam visam. Man tev arī būs jautājums šajā sakarā. Nebaidies, nav sarežģīts pārāk, bet noteikti atcerēs pāris gadus apakaļ bija tas laiks, kad šos visas virsbūves elementus faktiski bija viens liels virsbūves elements, ko nocēla nost no abām pusēm, viss dzinēja pārsaiks, bija milzīgs viens liels elements, tā viena detaļa, teiksim tā. Šobrīd mēs redzam ļoti uzskatām uz Red Bull arī citām komandām, ka ir šis ir viss sadalīts sīkās detaļās. Te ir viena detaļa, tur ir vēl atsevišķa detaļa, te ir detaļa, reku visi kniedēm atsevišķi sastiprināts. Kā tu domā, kāpēc šobrīd ir pārgājušas komandas un vairs neražo vienu lielu detaļu. Kāds bija iemesls, kāpēc viņš tā darīja un kāds iemesls, kāpēc šādi tagad jādarīt to visu?
Es izspļaušu divus variantus un droši vien, ka neviens nebūs pareizs. Viens varētu būt, ka šādā veidā viņš ir, tev ir viens, nu, kā saka, viens blāķis, pirmkārt viņš ir smags, varbūt smagāks viņš ir. Viņu ir kaut kādā veidā, ja tu to mašīnu sasit, piemēram, labi, nu, ja tu viņu sasit, nu, antispārnu nomainīt, arī mēs varam nomainīt antispārnu, viss kārtībā, vispārējais nav nekas, kā saka, jāņem nost. Ja tu sidepodu sasit šo pusi, tev nav uzreiz viss jāņem nost. Jā. Nu, tā kā kaut kur ekonomiskais jautājums, kaut kur rocīgais jautājums, kaut kas ir ar svaru. Un man izskrēja no galvas, ko es gribēju vēl teikt, ja godīgi. Kaut kas
doma
tāds.
Tev ir ļoti pareizi, principā. Doma ļoti pareizi par svaru vienīgi tieši pretēji patiesībā ir tās lielais elements sver krietni mazāk, nekā saliekot visus mazos kopā. Jo jāņem vērā, ka liekot mazos visus kopā, šeit jau ir pārklājums, te jau ir dubultā iet. Nu, tātad tas nav tā. Tālāk visas kniedes
vēl,
un tas viss kopā uz to mašīnu sastāda, nu jau pat ne gramus, bet jau kilogramā. Līdz ar to tas ietekmē svaru un agrāk komandas skaidrs, ka tas ir pirmais, uz ko iet, svars ir galvenais, tas nekas, ka viņš ir liels, tas nekas, ka mēs viņu salauzīsim, mēs labāk tērējam naudu un vadājam piecus tādus līdz pa visu pasauli, bet viņš mums ietaupa svaru un mēs varam saražot, cik vajag viņus. Šobrīd budžeta griestu laikā, tieši kā tu teici, ja mēs salaužam kaut ko, tad kāpēc mums mainīt visu detaļu, ja mēs varam nomainīt tikai vienu šo elementu. Bet tā visa rezultātā skaidrs, ka tas viss padara to viss smagāk. Un vēl otra lieta, kas arī ir tas šodienas stāsts, šoreiz vairāk ir tas, ka komandas sāk gudrāk domāt par nākotni, par nākotnes uzlabojumiem, lai tad, kad nāk tie jaunie uzlabojumi, viņiem nav jāmet ārā visas šīs detaļas, bet viņi tikai nomaina konkrētu elementu. Un šeit ir tavā pusē pie tā Rocket, mēs redzam, tur ir tādi kabatiņi, par to būs vairāk stāsts. Šis parādījās Japānā uz Suzuki posmu, šī atverīte, tur iepriekš bija panels, kas bija pilnīgi līdzens, tātad ciet, tagad izskrūvēja ārā to paneli un ieskrūvēja četrām kniedēm vai vienalga citām skrūvītēm, ieskrūvēja vietā tādu atverīti. Gaisa vēl papildu savācējas karstā trasē, ko viņi varēs uzlikt pēc sirds patikas. Viņi zina, ka nedēļas nogalē, teiksim, nezinu, vienalga, kurā posmā Ķīnā ir ļoti karsts, viņi nomaina to, uzliek atverīti, kas papildus dod viņam dzēsēšanas elements. Un nav jāpārbūvē vispārējais. Kā jūs teicu, mēs runājam par to, ka viss sanēc tuvāk ir centrālai asī, un šīs ir divas lietas, kas ir radiatoru dzēsēšanas atvers Red Bull. Tās ir ļoti, ļoti šauras un nepamanāmas. Šī horizontālā faktiski, ja iepriekš pagājušajā gadā mēs varam teikt, tā bija tāda bandroļu kastīte, kur ieslidināt nu, tādu jau paciņu, tad šobrīd tā ir vēstuļu, knapa vēstulīte var ieslidināt, tur tiešām ļoti, ļoti šaura, un ir vertikālā daļa. Tās ir tikai apmēram sastād nu, 60% no kopējiem atverēm, kas ir dzēsēšanas atvers. Jo skaidrs, ka tā ir tīrā matemātika. Pirms sezonas sākuma viņi zina, kāds ir kopējais tas karstuma apjoms, ko rada gan zinējs, gan baterijas, gan vispārējie elementi un kāds ir vajadzīgs dzēsēšanas apjoms. Tur uzreiz tiek aprēķināta tātad šī atvers platība, teiksim tā, un tad viņi sāk domāt, kur mēs to platību liekam. Jo to, jebkuru gaisa plūsmu, ko viņi šobrīd ieslidina šajās atverēs, viņi noņem nos no aerodinamikas. Un to tu nozodz aerodinamikai. Līdz ar to ir ļoti gudri tiek pārdomāts, kur šīs atveres kādā formā, kādā veidā likt, un tās tiek liktas pārsvarā vietās, kur ir tā saucamais pozitīvais gaisa spiediens. Nu, lai pavisam ātri saprast negatīvais gaisa spiediens, kas ir spiež uz leju, šajā gadījumā tas ir priekš formula 1 patiesībā ir pozitīvs, jo viņš spiež uz leju, un tas ir piespiedējais spēks, jo pozitīvais tev ceļ augšā, tas ir cēlējais spēks, kas nav vajadzīgs. Un ir tāda apgabala, kur tā tad ir mazāk šis piespiedējais spēks, un tur ir jēga likt šīs atveres, jo tas nozog mazāk gaisa piespiedējais spēkam. Savukārt atveres, kur jau nāk ārā gaisa, tāda šī dzēsēšanas gaisa karstais, kur nāk ārā tieši pretēji liek vietās, kur ir ļoti šis negatīvs gaisa spiediens, tur tas faktiski pastiprina vēl lielāku radīto piespiedējais spēku. Un tas nozīmē, ka ar dzēsēšanas atveru vietām komanda strādā, lai pastiprinātu vēl arī aerodinamiku. Tas ir tā kā vienmēr Formulā 1 nav viens tikai iemesls un nav viens uzdevums katrai lietai, vienmēr vairāk uzdevumi, un mēs esam redzējuši, ka ir tādas žauniņas aizmugurē, un tās arī nav gluži, viņi izdomāja, nu šeit uzliksim tā žauni. Skaidrs, ka tajā vietā ir vajadzīgs šobrīd pastiprināt to gaisa plūsmu, lai tā labāk strādātu aizmugurē. Nākamo bildi ir šī, tāda, kā es teicu, tad šīs papildus atveres mēs redzējām starp citu jau testos. Virs pilota sānu ķivers balsta atrodas šīs atveres, un faktiski šīs mums bija tikai pirmajos trijos posmos Red Bull komandai. Vēl ir virs pilota galvas, tur gan ir pārsvarā gaisa savācējs priekš dzinēji, bet daļa no tā gaisa tomēr arī tiek izmantota dzesēšanai. Cik daudz to nav līdz galam skaidrs, to nevar tā precīzi zināt, bet skaidrs, ka arī daļai to izmanto joprojām. Bet kas ir interesantākais, tas šeit, kā tu redzi, te nav nekā, šajā vietā absolūti nav nekas. Pagaidām tas Rocket, tas ir viens panelis, kā jau es teicu. Un nu, tagad iedomājies, te nāk gaiss šajā vietā. Ja viņš tā nedaudz ietriecās, un tas tā te daļa nedaudz slīpa ir, un tas gaiss ir tendēts tātad iet šeit riņķī, iet uz augšu un iet pa šeienu. Un šī ir viss nepatīkamā vieta pilotam. Ja šeit gaiss noplūst, tad tas lielā ātrumā var radīt kaut kādu veidu rezonansi, kur tev tajā šaurajā vietā galva sāk ietekmēt, teiksim, galva sāk sisties vai vibrēt vai tendēt to darīt, un tas nedaudz novērš uzmanību. Līdz ar to komanda cītīgi strādā, lai visu to lielo gaisa plūsmu tomēr novirzītu kaut kur nedaudz nost. Nākamā bildīte. Ir šī nedaudz cits rakurs, bet vienkārši izcila bilda, manuprāt. Te mēs redzam, ka tajā vietā, kur es teicu, ka Rocket, tagad ir šī kabatiņa.
No otras puses neredzētu, ka tur ir tik liela tā atverīt. Jā.
Un šī tik parādījās iepriekšējā posmā Suzuka, un kā jūs teicu, tad tas ir tas papildinājums, ko var noņemt, pielikt pēc vajadzības, tās visas pārējās atvers, tie ir tā kā standarta risinājumi, kas ir nu, tas absolūtais minimums, kas ir vajadzīgs, lai viss dzesēšana nodrošinātu, jo Honda dzinējam, es negribu teikt, ka ir problēmas ar dzesēšanu, bet Honda dzinējam tās dzesēšanas nepieciešamība tiek runāts ir nedaudz augstāka nekā citiem dzinējiem. Tā kā šeit Red Bull bija ļoti jāeksperimentē revolucionāras idejas jādomā, lai viņi varētu sakompresēt, kā jūs teicu, pie tās centrālās asas un tai pašā laikā neapdraudēt dzinēju pārkaršanu. Mm-hmm. Pagaidām tas viņiem ir izdevies, bet tāpēc viņiem vajag šādus interesants risinājumus, lai to pilnībā nosektu. Nu, un te savukārt, manuprāt, ļoti skaisti ir redzams šis elements nav fokusā, bet nu, jūs ļoti labi redzat spogulīšu kājiņas un skaidrs, ka priekš Fiat tas tiek pasniegts, ka tas ir nu, integrāls elements, lai nodrošinātu, ka stabils tas spogulīts, bet redzam, ka viņam ir leņķīts. Mm-hmm. Šeit ir leņķīts, tur ir leņķīts. Tātad konkrētā leņķī tas viss ir, lai sakārtot to gaisa plūsmu. Tur mēs ievadam tajā atverē, pārējo mēs apvadam riņķī mm-hmm. un aizvadam uz aizmuguri. Tā kā nevienam elementam nav pilnīgi tāda nejauša nozīme, tas viss skaidrs, ka ir ar plānu. Un ja var vēlreiz pašu pirmo bildi man uzlikt, jo tas izskaidrotu, kāpēc tas viss ir vajadzīgs. Šobrīd faktiski tā doma, ko Red Bull arī nodrošina ar šo visu savu filozofiju, ir tā, ka šobrīd ļoti liela gaisma plūsma nonāk šeit pa aizmuguri, pastiprina tur aizmuguri visu darbību, tur viss ir skaisti. Bet tas, ko viņi ir izdarījuši, kā es teicu, pa vidu, kur runāju ar tām šaurējām vertikālo un horizontālo gaisa atveri, viņi ļoti daudz vietas atstājuši šeit pontona sānā, kur ļoti daudz gaisa ir. Tas gaiss šeit nāk, un tad tam gaisam te ir uz grīdas dažādi elementi. Šeit pat nav viss izvietot, šī ir tāda, varam teikt, tāda rudimentāra diezgan grīda, bet viņiem mainās ik pa brīdim. Šeit ir tādi zobiņi, te beigās ir tādi izcēlumi, šeit ir pāris zobiņi, un tam visam ir doma, lai šeit radītu vorteksus, kurus mēs neredzam, un radītu tādu kā neredzamu aizkariņu. Apmēram iedomājieties, ka jūs ejat iekšā lielveikalā ziemā, un tur atverot durvis ir siltais gaiss pūš no augšas, un tas neļauj tam augstam gaisam no ārpuses ienākt iekšā, tāda nodrošina tādā veidā. Un šeit ir tieši tas pats, te tikai nevis gaisa temperatūras atšķirība, bet spiediena atšķirība. Zem tās grīdas ir ļoti, nu, kā es teicu, tuvu vakumam, un viņš tendēts ir vilkt iekšā gaisu no malas. Mm-hmm. Lai tas nenotiktu, ir jārada aizkariņš priekšā, un tas aizkariņš tiek radīts ar šiem visiem vorteksiem, ar dažādiem elementiem, bet lai viņu pienācīgi radītu un tas strādātu, teiksim, ja formulu braucam viņus laik braucu šitāda augstumā, nu to ir diezgan viegli izdarīt, bet formulu braucam viņus laik tā grīda staigā, jo tev ir visu laiku balstiekārt lielā ātrumās piespiežās vairāk līkumos viņu vēl šitā staigā, un tas nozīmē, ka šitas augstums visu laiku mainās, un līdz ar to ir vajadzīgi ļoti spēcīgs tas aizkars, lai viņš strādātu viņš gan pilnībā. šādā augstumā. Un to ir ļoti grūti panākt, bet ar lielāku gaisa plūsmu tur apakšā to var panākt. Un to dara Red Bull.
Wow! Kā tu šito izproti?
Es
vienkārši tas tev, jo tev liekas, tas ir pilnīgi, nu, easy.
Nē, tas nav vienkārši, un es to absolūti nav tā, ka es to zinu vai kā, bet laika gaitā, katrā ziņā es sāku to mācīties gadus 15 atpakaļ, un tad man likās tieši tāpat, kā tu saki, es vispār nesaprotu, par ko viņi runā, tehniskajās mājaslapās, tie tehniskie cilvēki ir grāmatas, starp citu, arī tiek izdots par šo visu, un ja tās pamatlietas tu lēnām saliec kopā, tad pēc tam būvēt jau ir diezgan viegli tālāk ar katru nākamu uzlabojumu, apmēram tu saproti, par ko viņi dara un ko viņi runā. Ja tu sākumu nesaproti, tad, nu, protams, grūti ielausties tajā visā. Bet, bērni, mācieties fiziku skolā, lūdzu, mācieties fiziku. Tas noderēs, ir jāmāk arī izjaukt galu galā kaut kādas lietas un pašam salikt atpakaļ kopā. Es savulaik mopēdu taisīju, pats man sajūks salūza. Nu, izjauc, apskaties, kas tur nestrādā un saliec atpakaļ pa lielam. Tā kā es domāju, ka tas ir ļoti vajadzīgs.
Skaista spēle sākas ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticis.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā.
Kopā par skaistu spēli William Hill LV.
Nu ko, par tehniskām lietām atkal esam apgaroti, bet nu mums tagad ir tehniski jāprognozē vienu treka prognozi, un tas būs ātrākais apļalaiks sacīkstē. Bet sacīkstē, nevis sprint sacīkstē, lai mēs te nevienu, kā saka, nenomaldinātu. Es neatceros, kurš pirmais pagājušo reizi minēji, bet es došu tev iespēju.
Ar ātrāko apli patiesībā ir interesanti, jo ātrāko apli uzrādīt, lai uzrādītu ātrāko apli, tev nav jābrauc pašā labākajā formulā mašīnā sacīkstē, jo dažādas stratēģijas būt, ja vēl pa vidu ir drošības mašīna, kur dažādās pitstop stratēģijās un riepu stratēģijās ir piloti tikpat labi tālu no aizmugurē desinie, kāds var uzrādīt lidojušu apli, un ņemot vērā, ka šeit es esmu pat ļoti pārsteigts, cik milzīgi cipari ir uz Nikola Hulkenberg, Albon, Magnussen, visiem tiem, reku visiem pārējiem, Es teiktu, ka uz visiem viņiem jāuzliek ir pa eiro un ļoti liela iespēja, ka kāds eiro izies. Un, jo, kā es teicu, nu, ja, protams, sacīks ir daudz maz tāda normāla un iet tā pēc tādas, nu, tādas loģiskas stratēģijas, nav pārsteigumi, tad jā, protams, kāds no vadošajiem to visdrīzāk izdarīs. Bet, ja tur sākās šurumburums un ir kaut kāds lietus pa vidu, kur vienam ir tās riepas uzlikts, otram nav, kāds vēl beigās kaut kur iebrauc tajos boksos un uzliek tās, mīkstā sastāv riepas, nu, tas pats Goņu žūru uzrādīt ātrāko apli pilnīgi mierīgi. Ja tur līderi savā starpā cīnās, viņam nav laika domāt par to ātrāko apli un likt kaut ko, tad kāpēc nē no šiem jebkurš? Tā kā es lieku uz Goņu žū. Jā, nē, mainieks ir tad. No. Es viņu apbižoju pirms tam, tā kā es lieku tagad uz viņu. Tā kā okay. Iešu uz pilnu banku, kā es teicu, bet principā es teiktu uz visiem šiem, kas ir apakšējā daļā, uz visiem var likt.
Tu man pirmais iekrita acīs Juki. Viņš, man liekas, arī neuzrādīja pagājušajā nedēļā ātrāko apļu laiku. Beigās.
Jā, laikam varētu būt, viņš paņēma punktu.
Jā. Un kaut kā es jo... ieraudzīju Alonso un Juki, un tad es tur tagad ap to rajonu.
Jā, ļoti labi starp citu, baig labā doma, bet otra lieta, ka punktu jau saņem pa ātrāko apli, tas, kas pirmajā desnekā. Bet ātrāko apli var uzrādīt taču arī pilots, kas nav pirmajā desnekā, tie ir teoretiski.
Teoretiski, jā. Tagad
tas jautājums. Ir tas, ka viņš nesaņem punktu, tas ir nenozīmē, ka viņš nav, viņam noņem to ātrāko apli, viņam joprojām ir ātrākais saplus. Tā kā tā. Ne, bet pat Cunodu, jā, es piekrītu, tas ļoti labs gājiens. Jā.
Es likšu uz Juki. Nav gluži vietējais, teiksim tā, kaimiņš.
Jā.
Lai iet.
Kaimiņš, ja tu Ķīnā pateiksi, ka Japāns ir kaimiņš, no, es domāju, viss slikti tur ir.
Viss slikti. Es šobrīd jūtos tādā drošā kompānijā, es tā izteicos, bet mums ir ļoti daudz jautājumi. Un gan droši, gan nedroši, tā kā es domāju, ka ķeramies klāt un mēģināsim atbildēt uz visiem. Egīlam ir jautājums, vai šī ilgā nebūšana šajā trasē pilotiem kaut ko izsaka, kāps un brauks, un mēs pat nesaprast, ka sen šeit nav būts ar jaunajām formulām?
Es domāju, ka šis jautājums jāskata no tādas perspektīvas, ka ja cilvēks īsti vai nu nav sekojis formulai viens vai negrib īsti iedziļināties vai viņam arī netiek līdz galam paskaidrots, tad jā, viņš skatīsies, nu brauc tā kā brauc un viss notiek. Nu, ja nedaudz tajā iedziļinās, ja viņam tiek izskaidrots, kas notiek, kāpēc notiek un kāpēc nedaudz pamainījies ir šis un tas, tad es domāju, ka tur ir daudz intrigas un to varēs pamanīt. Skaidrs, ka no malas tā pilnīgi, nu, malkojot aliņu, uzmetot aci, nu, brauc kā brauca, visi tur brauc kaut kur un viss kaut kas notiek, bet kā jūs teicu, tur tās lietas, es nesaku, ka būs pilnīgi kaut kas atšķirīgs, to arī nevar teikt, jo skaidrs, ka tās komandas jau labākās komandas nevēl ir labākās, arī šādos apstākļos viņas atkal var būt labākās, bet šeit ir ļoti liela iespēja, ka kaut kas tomēr pamainās.
Pirms mēs ejam tālāk, man uzreiz ienāca prātā jautājums, mēs visi zinām, ka viena liela pat ja ne lielākā daļa ir simulatorā, treniņš simulatorā, viena no sastāvdaļām. Un šajā gadījumā, ja mēs pēdējo reizi Šanhajas trasē bijām sanāk 5 gadi atpakaļ,
jā.
Tad cik, vai tu zini, cik ilgi, respektīvi kaut kādas pieejamība, cik pirms sacensībām, cik ilgs laiks pirms sacensībām tiek dots, ko viņi var šo te simulatorā trenēties tieši šo trasi, jo, pieņemsim, ja Žū nav viņu braucis, tad viņu vienīgā reize, ka viņš ir braucis, ir simulatorā. Tad vai tu zini, cik ilgi iepriekš viņi to var darīt?
Cik viņi grib.
Arī pirms 3 gadiem
viņi varēja ņemt trasi. Viņi starpsezonā brauc pilnīgi visas trases, un tas, ka, ja tu gribi vairāk braukt, tā ir tava lieta, jā. Un brauc, cik tu gribi, bet viņi starpsezonā ar jauno modeli, pamatbāzes regulējumiem brauc visas trases, un viņi jau saprot, kurās trasēs mēs būsim ok, kurās nevisai ok. Jo pagājušajā gadā tieši to teica Max Verstappens, ka mēs jau pirms sezonas zinājām, ka Singapūrā būs bēdīgi. To viņš simulatorā redzēja. Savukārt pilots, tas, nu, viņš izdara mājas darbu komandai, bet viņš pats var braukt, cik viņš grib, viņam arī visiem sevi cienošiem pilotiem mājās ir kaut kādi primitīvāki. Tas nav, protams, in the loop, drive in the loop simulators, bet nu, primitīvāks simulators viņi braukā un iemācās to trasi diezgan.
Respektīvi, ja Ķīna nebūtu izziņojuši, ja, piemēram, Ķīnas posmu izziņo 3 gadus atpakaļ, ka tagad 24. Gadā būs, tad viņi arī 22. Viņi var braukt.
Viņi var braukt visu laiku, nepārtraukt, bet tas nerada, tas rada līdz kaut, tu iemācies līkumu, tu redzi, teiksim, jā, to ainavu apkārt apmēram bremzēšanas punktus, bet tie brīdī, kad tu esi trasē, tad tikai tu redzi daudzās bedrītes, un starp citu, ko es nepateicu, jā, trasa ir uzbūvēta uz purviem, un apakšā ir diezgan daudz grunts kustības, kas nozīmē, ka ir bedrītes. Katru gadu parādās jaunas, viņas nav lielas, viņas, protams, arī tiek apkoptas, teiksim tā, bet viņas parādās dažādās vietās. Un tas viss simulatorā nav iekšā. Un tas ir ļoti svarīgi šobrīd, jo īpaši tāpat Singapūra, tāpēc, ka tur bija nelīdzens, tāpēc arī Red Bull bija tāds problēmas galā, jo tā braukšanas augstums ir svarīgs. Nu, līdz ar to, to nevar nekādīgi veidā nosimulēt.
Ok, labi, paldies tev. Šis man diezgan tāda neliela jaunums priekš manis. Es domāju, ka ļoti īsu laiku viņi to darīt. Bet tālāk mums ir divi jautājumi, ko mēs saliekam kopā, un tas ir par sprinta sacīksti. Šeit ir, tad jā, vai Verstappen teiktajam piekrīt par to, ka sprinta formāts šajā Šanhajas posmā nav tas gudrākais gājiens, un Rihards savukārt jā, prasa, kuras mūsuprāt ir piemērotākās trases sprinta sacīkstēm, un Ķīna liekas tāds, nu, pēc tik ilgas pauzes ar vienu treniņu, laikās bišķiņ nonsens tajā visā. Kā tev izskatās? Un
kā tev izskatās? Gribēju, šis bija tas jautājums, ko es gribēju tev paprasīt. Ah, jā.
Ok. Nu, man laikam patīk, ka es īstenībā es atzīšos, es Šanhajas posmu arī 5 gadus atpakaļ es neredzēju. Es nezinu, kas tur šobrīd sagaida. Un līdz ar to es gribētu teikt, ka man patiktos, ka sprints ir izdalīts tā, ka ir gan pilsētas trase, ir sacīkšu trase, nu, piemēram, es nezinu, tā ir nosaukt, ja, bet lai atšķirt, piemēram, Austrija.
Jā,
tad ir, piemēram, viena ir tāda Singapūra, kur ir arī uz izturību, uz fizisko, uz visu, nu, kad viņas ir dažādākās vietās, protams, skatoties līdzi par to, vai nu, tas tur ir, kā saka, kaut kādā mērā arī cilvēcīgi ietāp. Nu, ja mēs skatāmies, piemēram, pat Singapūra, cik piesātnēta ir tā nedēļas nogala. Bet tā kā tu atbildēji uz mani jautājumu arī par to simulātoru, ka viņi var gatavoties, jā, ok, tās bedrītes un kaut kādas sīkums, viņi, nevis sīkums, īstenībā tāds konkrēts detaļs viņi neredz, bet es neteiktu, ka tas ir nonsens. Viņi ir 20 labākie, ātrākie braucēks tur ir ielikt, protams, citi teiks ar dažiem izņēmumiem, bet nu, viņiem ir jābūt gataviem, kad ir nosacīta jauna trase un tā ir sacīksts.
Es laikam būšu ļoti skarps šoreiz un teikšu, ka nonsens ir teikt, ka tas ir nonsens, jo tas, ko viņi saka, nu, mazāk vai klausīties, ko viņi saka, ja komandām būtu teikšana, teiksim tā, tad mums nekad mūžā neviena jauna komanda formulā neviens neienāktu. Ja pilotiem būtu teikšana, tad nes kas būtu, nes cik treniņa būtu. Nu, skaidrs, ka viņi grib tos treniņus, un skaidrs, ka viņi kaut kādā brīdī var izskatīties pēc muļķiem, ka viņi nebūs saregulējušies. Un Red Bull, starp citu, ļoti bieži šajā sezonā. Pagājušā arī bija tāda tendence, un šogad vismaz divas posmas atceros, ko viņi piekdienā bija. Es negribu teikt nekurienē, bet nu, nedaudz apmaldījušies, un faktiski uz sestdienu viņi sakārtoja to lietu, un viņi bija topā. Viņiem vajadzīgs bija tas laiks, lai nu, nebija gluži uzreiz viņi tā kā izlēc no kastes, un uzreiz mums kārtībā. Šeit ir viens treniņš nepazīstamā trasē. Nu, dargie draugi, mēs esam skatītāji, mēs gribam, lai viņiem ir grūti, lai viņiem ir sarežģīti, lai mums ir interesanti. Tas, ka viņiem ir iespēja gatavoties, kā jūs teicat, simulators vispārējais, skaidrs, ka tāpatās tām lielām komandām tās iespējas ir lielākas. Viņiem ir kvalitatīvāks simulators, visi instrumenti ir kvalitatīvāki, viņiem tāpat labākas iespējas ir. Bet savukārt mazajai komandai ir tas, ka viņiem nav problēma noriskēt ar to savu, ar tiem saviem regulējumiem. Varbūt viņi kā aklai vistai grauzīt, daudz kaut kur arī trāpīs ar to visu. Līdz ar to es teiktu, jo sarežģītāk viņiem, jo labāk mums. Protams, viņi čīkstēs. Protams, viņi čīkstēs. Bet kāda ir viņa argumenti šajā lietā? Nu, ka viņi izskatīsies no malas muļķīgi. Nu, jūs uztraucaties par to, ka jūs izskatīsieties muļķīgi, tad mazāk vajag rādio sūdzēties par citu pilotu izdarībām, jo tad gan jūs izskatīties muļķīgi, manuprāt. Nu, nu tā kā čīkstuļi kaut kādi, ka jūs sūdzaties par to, nu, mēs tāpat redzējām, ko viņš izdarīja, komanda noteikti redzēja, nu, beidz čīkstēt, teiksim tā. Līdz ar to es teiktu, braucat, ja būs briesmīgi, tas būs interesanti mums un tādā sezonā, kur ir galvenā intriga mums ir noņemta, es nesaku, ka tas ir slikti vai kā tā vienkārši ir, tad šāda veida trases, kur pēkšņi kaut kas var atgadīties, viss čērsām kājām gaisā, mums ir vajadzīgs tāda posma, atsevišķi, ko mēs atceramies. Nu, tā sezona bija beidīga, bet nu, tas posms Ķīnā nu, tas gan bija. Līdz ar to nu, tur nav ko runāt. Un otra lieta, jaunais formāts, sprinta formāts ir krietni labvēlīgāks komandām nekā pagājušā gadā, jo Park Fermē, ir divās daļās sadalīts, līdz ar to pēc sprinta sacīkstes Park Fermē tiek atvērts, var strādāt pie regulējumiem. Protams, tu viņus nevar pārbaudīt trasē, un tas būs interesanti, ja viņus kaut ko izdomā nomainīt regulējumos, viņus nekādīgi nevarēs to pārbaudīt. Līdz ar to tur arī būs tāda nedaudz tāda domāšana vai palikt pie tā ļaunuma, zināmā ļaunuma, teiksim tā, vai iet pie nezināmā risinājuma, ko mēs nezinām, kā viņš īsti strādās, bet iespēja ir regulēties vēl pirms kvalifikācijas, īstās kvalifikācijas sestdienā, ja kaut ko sadauz ir iespēja remontēt tajā laikā, kā es teicu, būs divi atsevišķi Park Fermē šie laiki, tātad gan piekdienas vakarā, gan sestdienas vakarā.
Okay. Roberts mums prasa, kurām komandām varētu būt vairāk piemērota šī trase?
Es zinu, kurai komandai nebūs piemērota šī trase, tā būs McLaren komandai, jo, kā es teicu, pirmais komplekss līkuma, kur ļoti ilgu laiks jāpavada, ir līkumā, kas nepatīk McLaren lēnie līkumi. Tas pats 13. Pagrieziens, tieši tas pats. Šajā trasē ir svarīga tātad pirmkārt mehāniskā saķere, labi strādāt ar karstumu nodiluma riepām, tātad priekšējo kreiso riepu, un ir vajadzīga ļoti, ļoti augsta efektivitāte starp piespiedēju spēku un ātrumu taisnē, respektīvi aidmiskā, aerodinamiskā efektivitāte, un tā ir vislielākā Red Bull, jo visā trases daļā tur ir piespiedēja spēks vajadzīgs, protams, bet ir milzīgi divas garas taisnes, kur savukārt tas piespiedēja spēks tev spiež pie zemes un neļauj attīstīt lielāku maksimālu ātrumu, kam ir lielākā efektivitāte, kas strādā gan tur, gan arī uz taisnes, tam būs vislabāk, protams, tam, kam ir efektīgs DRS, nu, tas vispār uz urrā. Tā kā tīri teoretiski Red Bull viss kārtībā, Red Bull vienīgā problēma ir ar šīm bedrītēm, ko jūs minējat, to tas viss var pēkšņi izrādīties, nav taisnība, ja tās bedres izcit viņus no līdzsvar, tad nav taisnība, bet otra lieta, kam būs labi, tad es teiktu, ka Ferrari pagaidām izskatās, ka ļoti labi būs tur, jo atceramies, tā bija Melbourne pēdējā sacīkste, kur arī bija šīs priekšējās riepas nodiluma riski lielākie, un tur Ferrari strādāja ļoti lieliski, plus viņiem jau kopš pagājušās sezonas tā mehāniskā saķera ir ļoti, ļoti labi atceries pagājušā gada Itālija, kur viņi noņēma visu piespiedēju spēku nos, lai lēnijos līkumos tikai paļautos uz mehānisko saķeru un taisnēs lidotu, tad viņiem strādāja tas lieliski. Tā kā tajā ziņā es teiktu, ka Ferrari plus, McLaren mīnus, nu pārējiem skatīsimies.
Okay. Martins uzdod jautājumu, un šeit mēs jau esam runājuši par šo tandēmu, vai Leclerc tomēr nav pārvērtēts, un kāpēc Sainz var ar to, kas ir, bet Leclerc ne. Un kad tad būs rezultāts? Nākošreiz, nākošgad vai nekad? Kas viņam traucē, Aldi?
Jā, Leclerc pārvērtēts. Es nedomāju, ka Leclerc ir pārvērtēts. Tas, ka Leclerc šajā sezonas sākumā nav tik labs kā Sainz, ir pilnīgi skaidrs, taču, ja mēs analizējam to sīkāk un nevis skatāmies uz gala rezultātu, tikai tad skaidrs, ka tas problēma izaug no kvalifikācijas. Nu, tālu nav jāmeklē, kaut to iepriekšējais posms. Ja kvalifikācijā tu esi tajā desnieku beigās, skaidrs, ka tu startā esi atkarīgs no tā, kādas stratēģijas tev ir priekšā braucošajiem. Tu zaudē tur daudz laika, līdz ar to tu jau esi jau zaudētojos. Un Leclerc un viņa komanda, teiksim, viņa inženieru komanda izvēlēs vienu boksu apmeklējumu stratēģiju, un es teiktu, ka tas, ko viņš izdarīja sacīkstē, ir tu unikāli. Tā bija nērtākā stratēģija vienboksam, tā bija lēnākā, un tas, ko viņš izdarīja saglabājot tās liepas bija fantastiski un pierādīja, ko viņš spējīgs izdarīt, jo neviens cits to neizdarīja tajā sacīkstē tādu. Bet, kā jūs teicat, tas, ka viņš sāka zemāk un tas, ka viņš aizķērās aiz citiem, neļauj viņam izcīnīt vēl labāku rezultātu. Bet tas nemaina situāciju, ka kvalifikācijā viņam iet bēdīgāk, ka Sainsam un šeit ir tur tā liela atšķirība tāda, ka šogad tās riepas Ferrari komanda ir mainījusi savu mašīnas regulējumu bāzi kā tādu, lai tās riepas sacīkstē ilgāk būtu pie dzīvības. Mm-hmm. Bet tas nozīmē pilnīgi citu procedūru uzsildīšanas laikā pirms lidojošā apaļa kvalifikācijā. Un ko tas nozīmē? Pilotam ir jāseko līdz temperatūrai virspusē riepai, temperatūrai karkasā, spiedienā, priekšējā asī, aizmugurējā asī. Mm-hmm. Tas viss ir jāsavēl kopā ideāli, lai starp asīm neatšķirtos, lai viss būtu ideālā kondīcijā, spiediena vispārējā. Tāpat laikā viņam jāskatās, lai viņš neiebrauk kādam aizmugurē kaut kur, jo aizmugurē karstais gaiss no priekšā braucojošās viņam pilnīgi to visu izjauks. Un tā procedūra, kādā tev jānokļūst, ir, teiksim, tuvojoties savam lidošam aplim, ir atstrādāt jau gada laikā, sezonas laikā. Un tagad tas viss ir mainījies, un Sainz ar savu analītisko, teiksim, tā prātu, to ir spējis krietni labāk salikt kopā, nekā Leclercs ar savu intuīciju. Mm-hmm. Un to viņš pats arī teica, ka jā, viņam ir šobrīd jāmet kauns pie malas, jāskatās, ko dara Sainz, un viņš nevar paļauties uz to, ka viņš varēs to izdarīt, ko viņš izdarīja iepriekš, un jādara to, ko viņš darīs, to, ko dara Sainz. Mm-hmm. Viņam ir laiks to sakārtot, tā nav, absolūti nenozīmē, ka viņš ir zaudējis kaut kādu ķērienu vai kaut kas ir. Skaidrs, ka tas ir jāsakārto, un tajā brīdī, kad viņš to sakārtos, un viņš pieliks klāt vēl, kā es teicu, savu maģiju, tad tas pacels viņu atkal virs Sainz. Mm-hmm. Manuprāt, tā būs. Ja nē, tad skatīsimies.
Labi. Oskars arī ir pajautājis, vai būtu jāatgriežas mazākiem un vieglākiem bolīdiem, plusi, mīnusi?
Teorētiski būtu jāatgriežas, jo tas nozīmētu krietni veiklākas mašīnas arī tūciņā un visā pārējā, bet tas, diemžēl, nenotiks, un nevis tāpēc, ka kāds to negrib, bet pirmkārt jaudas agregāti ir ļoti, ļoti smagi tiklīdz. Tas līdz ar to tas ir jāved līdzi, tad nav varianti, mm-hmm. un tiklīdz viņi kļūst smagi, mums vajag daudz elementus, drošības elementus, ar ko nosargāt pilota kokpitu, ieskaitot heilo un vispārējo, lai tos, un skaidrs, ka jo mašīna kļūst smagāk, jo vairāk vajag tos elementus, kas viņus sargās, jo lielā kinētiskā enerģija ir, ja tev ir sadursme, teiksim, 100 kg sadursme vai 700 kg sadursme mm-hmm. notiek un apstājas, kāda enerģija tur ir jāizkliedē. Un tas nozīmē, ka vajag vēl lielāks elements, kas nes vēl svaru klāt, mm-hmm. un atkal, tā kā tas ir tāds diezgan traks moments, bet nu, šeit es saprotu, kad ir plāns, varbūt nomēst nedaudz svaru, bet nu, tie ir 25 kg 30 maksimums. Un nekas vairāk tur nebūs, bet tas vismaz ir solis pareizā virzienā. Bet es dzirdēju vienu gudru cilvēku, tehniski gudru, kurš teica, ka šeit vajadzētu tomēr FIA savādāk to lietu paņemt un pateikt tā minimālais svars, piemēram, 650 kg, un komandas, kā jūs tiekat galā ar to?
Paši domājat.
Mm-hmm. Mums ir noteikti, reku, drošības elementi ir tādi un tādi, pārējo paši. Ja jūs esat 50 kg virs minimālā svara, nu, tad jūs esat lēnāk sacīkstē nekā tie, kas ir gudrāki un spēj mm-hmm. to izdarīt un būt vieglāk. Tā kā, nu, un komandas agrāk vēl nonāks līdz tam, tā kā, bet, nu, diemžēl pagaidām tas tā nenotiek.
Mm-hmm. Kopā par skaistu spēli William Hill LV.
Nu, Sainz ir karstais pīrādziņš, un arī Kasītim ir jautājums Sainz un Mercedes. Cik tas ir reāli, zinot, ka viņi gatavo Antonelli ienākšanai F1? Es biju, man liekas, arī tev Twitterī sūtījusi, ka tās baumiņas no tiem avotiem, kas baumoja par Hamiltonu un Ferrari, kas liek kaut kā to dzirkstelīti par Sainz un Mercedes laulību tā kā apstiprināt, kad nu, mēs tiešām to arī sagaidīsim oficiāli, jo Antonelli arī pēc gada nebūs gatavs ienākt F1, manuprāt. Nu, ka viņam tas sagatavošanās process ir vēl drusciņ vajadzīgs.
Kāpēc?
Mēs arī, man liekas, pirms tam vēl tieši par to runājām, ka viņam tas īsti, tas ceļš šobrīd jau ir tāds, kāds viņš ir. Nepārāk veiksmīgs vai kā labāk pateikt?
Es teiktu tā, ka ja mēs būtu Mercedes ērā pirms 5 gadiem, tad es tev pilnīgi piekrīstu mm-hmm. arī, ka jā, tur Antonelli nav ko darīt. Šobrīd, ņemot vērā, ka Mercedes ir paši pārbūvis procesā, kā to saka Toto Wolffs, kāda starpība iemest to puiku uzreiz tur un sagatavot viņu procesa gaitā, jo mēs tas neko nezaudēs rezultātu ziņā. Nu, viņš šobrīd pat pa piedestāli īsti necīnās. Tā kā viņam ir liekas gads, tu jau esi tajā augstākajā līmenī, turklāt ir tāda otra lieta, ka, nu, ja tas būtu vienkārši kaut kāds jaunais talants tajā, bet viņi tik ļoti tic, ka tas ir nākamais Verstapens pēc visam. Nu, mums ir, teiksim, statistika, ko mēs redzam, viņi redz krietni, krietni vairāk. Mums jātic viņiem uz vārdi, kad, un turklāt viņš ir, nu, ja godīgi, tā, tajos posmos, kur viņi bija kopā, viņš ir izbāzis Bērmanu. Nu, diezgan, es negribu teikt pārliecinoši, bet viņš ir bijis ātrāks par Bērmanu, abiem ir grūti, jo Premai pašai grūti ir Formulā 2 tur. Līdz ar to viņi abi mokās, bet Antonelli mokās krietni mazāk, viņam ir testi, tagad jau Formula 1, nu pat aizvakar bija, Red Bull Ring trasē, tas 21. Gada mašīna, un viņu sistemātiski gatavo, un līdz ar to, ja nu kaut kad tu dari to, tad tiešām tagad ir tā iespēja liec viņu iekšā tajā mašīnā, lai viņš mācās, viņam vēl viens gads vēl ko mācīties, neviens viņam neko neprasīs, neviens viņam neko nespiedīs. Teiksim tā, nekas no viņa uzvaras neprasīs. Līdz ar to, tas nav tā, kā George Russell ielika baks Lewisam Hamiltonam to, lai, ka viņš cīnās par titulu. Mm-hmm. Tas nebūtu īsti, jā. Tad tiešām tur tas Williams laiks bija varbūt ne 3 gadi, tur pietika tur vienu vai diviem, bet tas tā ir cita lieta. Tā kā šeit, nu, ja nu kaut kad var likt, tad es domāju, ka tagad var likt. Mm-hmm. Līdz ar to arī Saintsam, zinot šo visu, ka Mercedes viņu tik ļoti augstu vērtē Antonelli un labi pat, ja gadu vēl paliks noliks malā, ieliks Williams, tad pēc tam noteikti viņi gribēs likt. Tad kāda jēga Saintsam ir šobrīd uz gadu tur aiziet Mercedes komandā, kas nu tā sau brauc kaut kur pa 5. 6. vietām. Nu var jau būt, jā, nu tas uz īsu brīdi, jo Audi viņam piedāvājuši milzīgu naudu, vienkārši milzīgu naudu, to teica arī Kristians Horners, ka mēs nevaram nekādīgi pārsist Audi piedāvājumu, un attiecīgi, es domāju, ka Sainz arī ļoti uz Red Bull cenš, ir mūsu vēl viens jautājums, par to arī uz Red Bull viņš mērķē, jo tur tiešām īstermiņā ir tās uzvaras un teoretiski tas pat tituls, ja viņš ir gatavs cīnīties ar Verstappenu.
Okay. Tad pagaidām tu vēl esi tā kā vēl nesaki ne jā, ne nē par Sainz un Mercedes nākamgad, ja?
Es domāju, jā, ka Mercedes ir mazāk, kriet mazāk ticams, ka Sainz visdrīzāk tomēr mēģina mērķēt uz Red Bull situāciju un viņam jebkurā gadījumā Audi viņi paņems ar atvērtām rokām, arī pēc gada, arī pēc diviem.
Labi, tā, mums laikam ir kudra nākamais. Vai šajos apstākļos mega priekšrocības, kam visprecīzāk simulācijas iet kopā ar realitāti?
Nu jā, pa Ķīnas trasi jautājums. Tas ir, protams, svarīgi. Nu, principā visas komandas ir pārliecināts, ka viņiem tā simulācija iet kopā ar realitāti, bet šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka ļoti izteikti vienai komandai tas nav. Tas ir Mercedes, to viņi paši atzinuši, ka viņiem tie cipari, ko viņiem rāda simulatorā, un īsti nekorelējas ar realitāti, un tā ir sliktākā lieta, kas varbūt jebkurai komandai. Tas ir tā, ka tu jauc visu nost un sāc no sākuma, jo ja tas, ko tu ģenerē fabrikā, neiet kopā ar realitāti, skaidrs, ka tu nevar paļauties vairs uz saviem instrumentiem, saviem rīkiem, viss, ko tu esi izdomājis, ko tu darīsi, nav taisnība pa lielam. Mm-hmm. Vairāk vai mazāk, līdz ar to tā ir slikta lieta jebkurā gadījumā. Savukārt, kam izskatās iet tieši otrādi, ir pat labāki rezultāti dzīvē nekā ir simulatorā, ir Haas komanda, ko viņi ir pateikuši, ka viņiem ciparos tik labi nerādījās pat tie rezultāti, kā ir pirmajos posmos tieši ar riepu saglabāšanu. Tā kā tajā ziņā tas, protams, arī rāda nedaudz mānīgu situāciju, un tu varbūt aizēji nu, nedaudz sāņus no tās attīstības, ja tu paļaujies tikai uz to. Bet pārējām komandām es teiktu, ka tās simulācijas ir diezgan atbilstoši tam, jo komandas to katru gadu kalibrē visu laiku līdz tiem apstākļiem, tiem trases apstākļiem, un tas ir pats svarīgākais, kas ir tajā visā procesā, lai tev absolūti ideāla korelācija ir starp simulāciju un trasi. Mm-hmm. Tā kā visas komandas tur ir līmenī, kā es teicu, nu, izņemot Mercedes.
Okay. Brunis uzdod jautājumu, jo nu, mēs zinām, ka daudz ko ražo Ķīnā, bet Aldi, vai tu zini, cik daudz Formula 1 detaļas ražo Ķīnā?
Es nezinu, cik daudz detaļas ražo Ķīnā, bet es pieļauju, ka ražo salīdzinoši maz, un iemesls tam ir tas, ka Ķīnā ražo standartizētas lietas milzīgos apjomos, un Formulā 1 ne pirmais, ne otrais nav īsti. Mm-hmm. Turklāt viņiem, protams, ir piegādātāji kādām standarta lietām, un daudzi standartizētas tās pašas bremzes, teiksim, piegādātāji, bet tur nav standartizētas tās bremžu piegādātājs, piemēram, Brembo, tā esi pēc konkrēta pasūtījuma, kaunas pasūtījuma, attiecīgi bremžu sistēmu visu, un tas ja Brembo pasūta kādas, nezinu, kniedas no, ja, no Ķīnas, nu tikpat labi jā, varbūt arī pasūta vairumā un tā tālāk. Tā kā tādā veidā jā, bet komandas paša to nenodarbojas, jo komanda tīri teoretiski paņem metāla kluci un no tā izfrēzē, izvirpo, izvalcē detaļu, kāda ir nepieciešama. Dajab ko uztais, faktiski. Līdz ar to viņām nav nepieciešams tādas lietas, kā pasūtīt kaut ko gatavu. Tīr teorijā, bet kā jūs teicat, ir standardizētas detaļas, ko viņi pasūta ārējiem piegādātēm, bet parasti tie nav nu gluži ķīnieši. Un kaut gan tagad jau, protams, arī viņi tur ražo ļoti labā kvalitātē.
Jā, nu mums arī atklāšanas pasākumā Jānis, kas strādāja Alfa Tauri, arī viņš tieši bija frēzēja, virpoja un ko tik vēl nedarīja, un tad viņš arī stāstīja, kā tas notiek, ka tā, nu principā jā, atved tev no kā tālāk, kā saka, mālu atved un taistu tālāk pats.
Tieši tā.
Un pēdējais ir no Deivida jautājums, vai piekritīsiet, ka ja Sainz tiešām aiziet uz Mercedes, tad visticamāk Peres paliek Red Bull uz vēl vienu sezonu. Attiecīgi Kimi Antonelli un Lossons nākam sezonu tiek iebraukti mazajās komandās pieredzes krāšanai, bet jaunajā erā Sainz uz Audi, bet abi jaunie uz lielajām komandām.
Šeit ir tāds viens no variantiem un ļoti ticams variants, bet šobrīd tie varianti, es teiktu, ka ir ļoti daudz un kā vienmēr tas viss, tas domino sakritīs savās vietās tajā brīdī, ka lēnām sāks tie vadošie piloti un vadošās komandas izvēlēties savus braucējus. Kamēr viņi to nedara, pārējie visi sēž un gaida, jo nu, šobrīd arī Niko Hulkenbergam nav vērts varbūt noslēgt to pašu Haas, viņš gaida uz Audi, varbūt uz vēl kādu labāku piedāvājumu. Līdz ar to visi ir tādā nogaidošā situācijā. Šobrīd to tirgu nobluķējis ir Red Bull lielā mērā. Tā kā Peres startē labi, viņiem nav kur steigties. Viņi arī iepauzēs ar to. Turklāt blakus komandā ir Cunoda ar Ricciardo un tur savukārt no tā mēs esam nokļuvuši, ka Ricciardo pretendēja uz Peresa vietu līdz tam, ka Ricciardo var tikt izmests vēl sezonas vidū, kā mums viss nosvārstījies. Līdz ar to, kā jūs teicat, te ir tik daudz saskaitāmie, jo tikpat labi tu dabūs jaunu šasī, Daniels Ricciardo viņam Ķīnā jaunu šasī, viss notiek, viss aiziet un viņš atkal pretendē, vai nekas neaiziet un viņš zaudē vietu un nāk viņa vietā Lawsons. Un līdz ar to, kā jūs teicu, jā, šis ir viens no ticamiem variantiem, bet es varu vēl 5 dažādas citas variantas nosaukt un mēs varam tikpat ticam tam ticēt. Tā kā par laimi. Šī būs lieta, ko mēs sezonas turpinājumā šajos podcastos runāsim diezgan daudz. Spekulēsim, prognozēsim, strīdēsimies un diskutēsim par to, kā tad izskatīsies pilota sastāvs nākamajā sezonā. Tā ir baigi interesantā lieta.
Jā. Nu, ko esam daudz ko izrunājuši un īstenībā atkal mums būs sakrājies arī maija pirmajā nedēļas nogalē, ko runāt, jo tad ir ASV posms Miami trasē un tie savukārt no agriem rītiem mums nomainās uz vēlajiem vakariem, tā kā ko mēs tur sagaidīsim, redzēsim, kāds jaunums ASV mums būs kāds pārsteigums sagādājuši, tie pārsteigt māk visu publiku. Tā kā, nu ko, tiekamies pēc divām nedēļām, paldies Aldi! Čau!
Ja tā.
Savarbībā ar William Hill.